Natural kanya tayo nga Pinoy iti agayab nga mangan. Dagitoy kapamilya tayo, kaopisina. Uray ta, sino kaya? Haan tayo mang mangan nga haan nga agay ayab. Dayjay sakto lang kenyam, ngayon masapol mo pa iti agayab. Uray haan tayo agkapaparyas, awan sa basabali. Dayto'y pinakanaragsak nga panagpangan, kit dayjay kadwaka. Iso, intan, mangantan.
Ito'y amin nga tao, dito'y lubong. Awan pa'y iti makatulad, kininanang kintatang ko. Iso da iti nagrigat. Iso da iti nagrigit.